të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 12 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot është mbajtur takimi i parë i ekipit negociator të Kosovës për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Gjatë një konference për të rinjtë në Kosovë, u dëgjuan mendime të ndryshme për mundësitë e të rinjve që të aktivizohen në procesin e vendimarrjes. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se Kosova nuk duhet ta pranojë kërkesën e Serbisë për heqjen e simboleve shtetërore nga flet votimet e zgjedhjeve më 3 nëntor. 12 vite pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni ende janë të ndjeshme, vlerësojnë analistët, duke komentuar manifestimet e ndara me rastin e këtij përvjetori. E përditshme londineze Guardian shkruan se dhuna kundër imigrantëve në Evropë është në rritje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka thënë se deri më tani nuk është diskutuar se si do të duket logoja në flet votimet e 3 nëntorit. Me përgjegjësi të plot mund të them se nuk është diskutuar kur çështja e logos dhe as që ka qenë pjesë e marrëveshjes. Mund të them se kjo marrëveshje, e cila është në fuqi, nuk flet për ndryshimin e simboleve apo logove, por po ashtu nuk mund të parashikojnë nëse ato do të gjenden në flet votime, ka thënë Daka për mediat serbe. Ajo po ashtu ka kujtuar se Kosova dhe Serbia në 19 prill ka nënshkruar një marrëveshje e cila bazohet në ligjet e Kosovës. Një shqiptar nga Shkupi është vrarë këtyre ditëve në luftën mes forcave qeveritare dhe opozitës në Siri. Siç raportojnë mediat në Shkup, bëhet fjalë për Nimetullah Imerin, 38 vjeç, nga fshati Gërçec i Shkupit. Ai ka luftuar për krah forcave opozitare në përleshjet me ushtrinë e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Para një jave në Siri është vrarë Sami Abdullahu nga Shkupi, ndërsa një muaj më parë Rasim Zeqiri nga Bellovishta e Gostivarit, e raporton agjencia INA. Bashkimi Evropian ka bërë thirrje izraelitëve dhe palestinezëve që të shmangin aksionet të cilat minojnë rifillimin e bisedimeve të paqes pas bllokimit trevjeçar. Ndërtimet e Izraelit në Bregun Perëndimor janë të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar dhe e kërcënojnë ta bëjnë të pamundur zgjidhjen me dy shtete të konfliktit izraelito-palestinez, ka thënë zëdhënësi i shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Michael Mann. Izraeli ka bërë të ditur të dielën se do të ndërtojë më shumë se 1000 shtëpi të reja për hebrejt në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor. Njoftimi ka ardhur vetëm 3 ditë para se izraelitët dhe palestinezët të mbajnë rrethin e dytë të bisedimeve në Jerusalem për t'i dhënë fund konfliktit. India është akuzuar për vrasjen e një civili pakistanez në një sulm të paprovokuar në Kashmir. Ky është rasti i fundit në serinë e përleshjeve të vazhdueshme në rajonin e Himalajeve. Zyrtarë të ushtrisë pakistaneze janë cituar të kenë thënë se trupat indiane kanë hedhur sot predha në tri zona përgjatë kufirit de facto të njohur si linja e kontrollit. Ata kanë thënë se trupat pakistaneze janë përgjigjur zjarrit të Indis. Tensionet përgjatë kufirit që ndan Kashmirin janë ndezur më 6 gusht, kur 6 ushtar indian janë sulmuar dhe vrarë. Parlamenti iranian është duke diskutuar për kabinetin që ka propozuar presidenti Hassan Rouhani. Duke ju drejtuar ligjvënësve në fillim të seancës, Rouhani ka thënë se prioriteti i tij do të jetë trajtimi i krizës ekonomike të vendit dhe i izolimit diplomatik. Të gjithë e dim se vendi ynë është në situatë të vështirë sociale dhe ekonomike dhe presioni ndërkombëtar i ka acaruar edhe më shumë këto probleme, ka thënë Rouhani. Ai ka zbuluar kabinetin e tij prej 18 anëtarësh këtë muaj pasi ka fituar zgjedhjet presidenciale të 14 qershorit. Ish kontraktori të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë së Shteteve të Bashkuara Edward Snowden i është ofruar punë në kompaninë e rrjetit kryesor social të Rusisë. Zëdhënësi i ve kontakte Gregory Lobushkin u ka thënë antarëve të grupit online se Snowden është ftuar të punojë në sigurinë e korrespondencës. Videoja e takimit është postuar në internet. Washingtoni kërkon Snowdenin në akuzat për spionazh. Ai ka zbuluar një numër dokumentesh të klasifikuara për programet amerikane të mbikëqyrjes. Snowdenit i është ofruar azili përkohshëm në Rusi më një gusht. Një uragan i fuqishëm ka goditur Filipinet veriore duke zhdukur së paku 23 peshkatar. Stuhia ka zbarkuar në veri të ishullit Luzon të hënën në mëngjes, duke sjell erëra deri në 200 km në orë dhe shira të furishëm. Linjat e energjisë elektrike kanë rënë në disa pjesë, ndërsa udhëtimet me anije janë pezulluar duke lënë mijëra pasagjerë në pritje. Uragani Utor pritet të mbetet në veri të Filipineve gjatë gjithë ditës së sotme para se të kalojë në det. Ndoqët lajmet, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit në Prishtinë, sot është zhvilluar takimi i parë i ekipit negociator të Kosovës në procesin e dialogut me Bashkimin Evropian për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar që çështjet e liberalizimit të vizave dhe të MSA-s të trajtohen me prioritetin më të lartë dhe tha se kjo nuk ka të bëjë me agjenda politike të asnjë partie. Ministrja e Integrimeve Vlora Qitaku tha se pret që negociatat të fillojnë këtë vjesht dhe të përfundojnë në pranverë të vitit ardhshëm. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aliu.
Kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar të hënë mobilizim të gjithë kuadrit qeveritar për përmbushjen e obligimeve që e pret vendin para nisjes së negociatave formale me Bashkimin Evropian për marrëveshjen e stabilizim asociimit.
Sidoqoftë, deri sa të sigurojmë liberalizimin e vizave, ne duhet të mobilizohemi dhe punojmë edhe më shumë dhe veprimet tona duhet të intensifikohen në maksimum.
Kryeministri Thaçi tha se një agjendë ambicioze është për këto dy procese, të cilat do të përfshijnë dialogun politik, aspektin tregtar, politikat e bashkëpunimit, pjesët që kanë të bëjnë me drejtësi, liri dhe siguri, si dhe një varg çështje tjera të cilat i cilësoj si jashtëzakonisht të rëndësishme. Kreu i qeverista se posaçërisht angazhim më të shtuar pret të shehë nga agjencitë për zbatimin e ligjit, si Policia Kosovës, Këshilli Prokurorial, Këshilli Gjyqësor, Doganat, Administrata Tatimore, Agjencia për Menaxhimin e Pasurisë së Sekuestruar, Agjencia kundër Korrupsionit dhe mekanizma të tjerë.
Kërkoj nga secili që aktivitetet dhe obligimet që dalin nga procesi i liberalizimit të vizave dhe negocimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit të trajtohen me prioritet më të lartë. Kjo nuk ka të bëjë me agjenda politike të asnjë partie politike.
Sipas tij, Kosova ka nevojë për të afirmuar edhe më shumë imazhin e saj në arenën ndërkombëtare, andaj kërkoi seriozitet në punë dhe që secili të tregojë rezultate konkrete për punën e cila i është ngarkuar. Procesi i nisjes së negociatave formale për marrëveshjen e stabilizimit asociimit do të duhet të hapen sipas ministres së Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku para dimrit.
Presim që negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit të fillojnë në vjeshtë të këtij viti dhe synojmë që negociatat të përmbyllen deri në pranverë të vitit të ardhshëm.
Tha ministrja Vlora Qitaku. Një ministër tjetër ndërkaq lajmëroi që në kuadër të angazhimit në proceset eurointegruese do të ketë më shumë punë.
Ne kemi vendosur që të arrisni numrin e diplomatëve tanë në ambasadën tonë në Bruksel.
Tha ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj. Ai tërhoqi paralele edhe me numrin e personelit që Zagrebi kishte në Bruksel derisa u pranua në familjen evropiane.
Kroacia si vjet u bë anëtar i Bashkimit Evropian, ndërsa stafi që ka pasur në ambasadën e saj në Bruksel kanë qenë rreth 80 vetë. Ne aktualisht i kemë vetëm 5 vetë, po jemi të interesuar që në tarmen të dërgojmë dikone 10 vetë të cilët do t'jenë në dispozicion tonë si qeveri e Kosovës, kështu që kisha lutë ministrat si pas nevojave që i kemi dhe në koordinim plot edhe me ministrin Qitaku, gjatë ditëve të arshmet bëni propozime konkrete se kush do të mund t'ju përfaqëson mas mirën në Bruxelles.
Në këtë takim janë krijuar edhe tri grupe punuese, i pari për çështje tregtare, i dyti për parafrim të legjislacionit dhe i treti për politikat e bashkëpunimit. Negociatori për çështje tregtare Bernard Nikaj tha se ekipi kosovar në këtë procese do të hyjë përgatitur, me çka bërë tashmë një analizë mbi ndikimin e këtij procesi në ekonominë e vendit.
Ky dokument tashmë përmban të gjeturat kyçe që na ndihmojnë të identifikojmë produktet e ndjeshme për trajtim të veçantë, duke përfshirë periudhat e tranzicionit që nënkuptojnë uljen ose eliminimin e detyrimeve doganore për një periudhë të caktuar kohore.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Në Prishtinë sot është mbajtur konferenca në temën pjesëmarrja dhe aktivizimi rinis në Kosovë, që është organizuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Misioni OSBE-s në Kosovë dhe Këshilli Qendror i Veprimit Rinor i Kosovës. Në diskutimet e të rinjve u dëgjua se aktivizimi dhe pjesëmarrja e tyre në vendimarrje është problem. por deputet dhe udhëheqës të lartë të Ministrisë së Kulturës thanë se roli dhe pozita e të rinjve në Kosovë në vitet e fundit kanë ndryshuar për të mirë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Burim Rustemi nga Lipjani përmend disa nga problemet që kanë të rinjt.
Problemet e këtyre është që idejet e tyre dhe kërkesat e tyre do të ndërtohen çdoherë tek vendimarrësit që më mbuluan ato kërkesat ato idejet e tyre. Por është problem gjithmonë me diku tek vendimarrësit se vendimarrësit nuk mirren me interesat e tyre sepse i kanë interesat e veta partijake.
Edhe Valmir Ahmeti nga komuna e Shtërpës thotë se kuvendi komunal por dhe organizatat e ndryshme nuk përkrahin shumë të rinjt dhe aktivitetet e pakta që ata bëjnë.
Asisht e i dykon, natë në mosën e modhe jo, po e i dykon jo. Për shabu se komunat nuk janë të interesun fërt mjë për shtetëri se kanë prioritetit tjera, matë mojë.
Me gjithë se të rinë të përbëjnë shumicën e populates kosovare, ata si që thuet po diskriminohen nga tregu i punës gjë që sjell pa mundësin për një jetë më të mirë, duke sjell kështu mundësin dhe të shiren për të larguar për te i kufive të Kosovës. Mirë po, zyrtarët qeveritarë konsiderojnë se të rinë të sot në Kosovë janë aktiv dhe për ta ka mundësi të shumta. Ministri i Kulturës Memli Krasniqi i pranishëm në konferencë deklaroi se institucionet e Kosovës kanë në fokus të veçantë të gjitha aspektet rinore.
Pjesëmarrja dhe aktivizimi i rinisë në jetën publike është motor i zhvillimit në një shoqëri, aq më tepër në një vend të ri siç është Republika e Kosovës. Vendi ynë ka pak vite që ka hyrë në periudhën e vërtetë të shtetëndërtimit dhe jo pak sfida në kanë përcjellë dhe na përcjellin edhe sot në gjitha sferat e jetës. E dini saktësisht institucionet e Republikës së Kosovës janë munduar që me të vërtetë ta kenë fokus të veçantë rinin.
Tha ministri Krasniqi duke ftuar të rinjtë të jenë pjesë e këshillit qendror të veprimit rinor, por edhe të organizatave të tjera. Nga ana tjetër, drejtoresha e departamentit për demokratizim pranë organizatës për siguri dhe bashkëpunim evropian, Eliane Konikeviç, derisa ka përmendur që Kosova është vendi me popullatën më të rinë në Evropë, ka ftuar ata që të jenë më aktiv dhe të bashkëpunojnë me organizatat jo qeveritare dhe mekanizma të tjerë.
The importance of the youth to get involved in decision making through society organizations.
Është shumë e rëndësishme që të ketë një bashkëpunim të ngushtë dhe bashkëndim me të gjithë hisedarët që punojnë në çështjen rinore dhe këtu në veçantë mendoj për organizatat jo qeveritare. Po ashtu është e rëndësishme që rinia e Kosovës të mësojë për praktikat ndërkombëtare, të jetë e përfshirë në rrjetet rajonale në mënyrë që të shkëmbejnë përvojat e tyre dhe të tejkalojnë çfarëdo vështirësie që mund të kenë. Tha ajo. Roli dhe pozita e të rinjve në Kosovë në vitet e fundit ka ndryshuar për të mirë, thot Ganimete Musliu, deputete dhe kryetare e grupit të deputetëve të rinj në Kuvendin e Kosovës.
Nëse flasim konkret për rinj vendimarrje, mund të them që pasqyra ose ajo fotografia e të rinjve në vendimarrje, sidomos nga viti 2007 e këtej, ka ndryshuar më të madhe. Dhe këtë tam sepse unë personalisht ndihem jashtëzakonisht mirë që në Kuvendin e Republikës së Kosovës jam pjesë e 26 deputetëve të rinj në mosh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për kërkesën e Serbisë që Kosova të heqë dorë nga simbolet shtetërore në fletë votime dhe qendrat e votimit për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, analistët dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë thonë se këto kërkesa janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Analisti Halil Matoshi thotë se sa u përket fletë votimeve unike për gjithë territorin e Kosovës, pala kosovare nuk guxon të heqë dorë, ndërsa Shqipe Pantina nga Demokracia në Veprim thekson se zgjedhjet organizohen nga KQZ-ja dhe ato duhet të kenë simbolet e Republikës së Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti dhe publicistin nga Prishtina Halil Matoshi thot se shteti përfaqësohet nga simbolet dhe heqja dorë nga to do të ishte papranueshme.
Nëse Kosova pretendon të organizojë zgjedhje si shtet, zgjedhje lokale në tërë territorin e vet, atëherë heqja e stemave, simboleve të Republikës së Kosovës nga ato fletë votime do të thonë se atje nuk janë zhvilluar kurfa zgjedhjes.
Ndryshimi i fletë votimeve për pjesën veriore të Kosovës konsiderohet i papranueshëm edhe nga koalicioni organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim. Shqipe Pantina nga ky koalicion që zakonisht merret me monitorimin nga afër të zgjedhjeve në Kosovë, konsideron se zgjedhjet duhet të mbahen në harmoni me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, përfshi edhe komunat veriore.
Zgjedhjet në Kosovë duhet të organizohen në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë. Dhe kjo nënkupton që zgjedhjet organizohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili është institucion i Republikës së Kosovës, edhe ato duhet të përmbajnë të gjitha simbolet e Republikës. Republikës së Kosovës, po ashtu edhe marrëveshjet. Qoftë edhe kjo e fundit me Serbinë, duhet të jenë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Bazuar në praktikën e deritashme të dialogut dhe kompromiseve që po arrihen në bisedimet Prishtinë në Beograd, të ndërmjetësuara nga Brukseli, Halil Matoshi nuk e përjashton edhe mundësinë që në emër të sigurimit të pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje, Kosova të heqëdon nga simbolet në flet votime dhe vend votimet që do të hapen në komunat e veriore.
Nëse Prishtina zyrtare pranon këtë kompromis, sigurisht se pala tjetër, do të pala serbe në këtë rast, do të kërkoj edhe diçka shtesë që për Prishtinën do të jetë papërballueshme. Kështu që unë mendoj që në këtë rast, sa i përket flet votimeve unike për tërë territorin e Kosovës, pala kosovare nuk guxon që të heqë.
Në bazë të marrëveshjes Prishtinë në Beograd, zgjedhjet lokale në komunat e veriore do t'i lehtësoj misioni Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Andaj, Aleksandar Vulin u ka thënë medjave serbe se OSBE duhet të jetë neutrale ndaj statusit ose nuk do të ketë zgjedhje. Zgjedhjet lokale në Kosovë do të mbahen me 3 nëntor. Në bazë të marrëveshjes Prishtinë në Beograd, për herë të parë në këto zgjedhje është paralajmëruar edhe pjesëmarrja e komunave veriore të banuara me shumicë serbe, të cilat ende nuk kanë planuar të integrohen në sistemin legal kushtetues të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbëlljet vite pas në nënshkrimit të marveshës e orit, mardhënje të ndëretnike në Macedoni ende janë të ndjeshme, vlerësojnë analistët të duke komentuar manifestimet e ndara me rastin e këti për vjetori. Milaim Fejziu thot se kjo është pasoje mos barazis mes dy bashkësive etnike apo dominimit të njërit etnitet të ndaj tjetrit. Nga ana tjetër, Mirjana Malevska thot se marveshja e orit e ka arritur qëllimin e saj kryesor, vendosjen e paqes, ndërsa të gjitha aktorët të duhet të vazhdojnë punën për zbatimin e marveshjes. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Milaim Fejziu, ligjërues universitar, thot se gjithë kjo është pasojë e mos rregullimit të statusit juridik të shqiptareve në Maqedoni.
Ne, edhe pas 12 viteve, lirisht mund të konstatojmë se marrëdhëniet ndërëtnike vazhdojnë të ecin në dy binar. Në një binar pale maqedonase, që veten e konsideron si popull bartës i shtetësisë dhe i sovranitetit, dhe shqiptarët si minoritet i cili duhet fitoj disa të drejta minoritare. Kështu që unë nuk e shoh perspektivën e mirë, përderisa në Maqedoni nuk vendoset një sistem demokratik mbi baza të barabarta të popujve që e konstituojnë shtetin e Maqedoni.
Sot Fejziu, duke e kritikuar për këtë gjendje në veçanti partitë shqiptare, të cilat e marrëveshjen e orit e interpretojnë varësisht pozitës së tyre në qeveri apo opozitë.
Partitë politike bëjnë politik mbi korrizin e popullit. Ata mund të jenë edhe të kënaqur për shkak të komoditetit që e kanë. Por, ata nuk duhet harojnë se ajo ushtri, ata luftëtarë, nuk e kishin ideal të arrisin numrin e ministrave në qeveri. Ne edhe para konfliktit kishim 5 ministra. Edhe pas konfliktit kemi 5 ministra. Kjo nuk ka qenë qëllimi. Ata kishin ideal këtë popull të bëjnë shtet formus të jenë partës të sovranitetit të barabartë. Prandaj, thirrja se marrëveshja e orit i ka zgjidhë problemin e shqiptarëve në Maqedoni, nuk qëndron.
Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Evropës Jugendore dhe njohëse e marrëdhënieve ndëretnike, thotë se në shoqëritë e përzierë etnike është e vështirë të arrihet pajtimi në veçanti pas periudhave konfliktuose, por Malevska thotë se të gjithë faktorët në vend duhet të punojnë për zbatimin e kësaj marrëveshje, e cila këto 12 vite ka arritur qëllimin kryesor të saj, vendosjen e paqes.
Rëmkovni o dogovor e edna shansë za na.
Marrëveshja e orit është një shans për ne, shans për shoqërinë tonë, që të jetë më mirë, që raportet ndërëtnike të jenë më të mira. Kjo nuk është ndonjë formulë që do të garanton të se duhet të jetë kështu, por na jep raste që të punojmë edhe më shumë për një shoqëri të integruar. Kjo marrëveshje ka arritur qëllimin kryesor të saj, vendosjen e paqes, dhe gjatë këtyre 12 viteve ne kemi paqe. Por ka dhe çështje tjera që duhet përmbushur, si çështja e kuotave apo e përfaqësimit. Kto duhet të realizohen dhe besoj se këtë po e bën Partia Shqiptare në qeveri. Thot Malevska, duke shtuar se marrëdhëniet ndërëtnike shpesh janë pengi dukurive negative, siç është korrupsioni. Malevska thot se partitë për arritjen e qëllimeve të tyre apo për fshehjen e korrupsionit nuk hezitojnë të hapin incidente ndërëtnike.
Multietnička ofte slovo principe da vi kažem teško za upravuvanje.
Shoqëria shëmbëtnike në parim vështirësh të menaxhohet, jo vetëm tek ne, por edhe në vende tjera që kanë dy apo tre bashkësi më të mëdha etnike. Është e vështirë të harmonizojnë interesat e tyre, kërkesat e tyre janë të mëdha, madje mund të çojnë edhe në ndarje të mëdha. Do të ketë probleme të ndryshme edhe pse unë besoj se problemi më i madh për momentin me të cilën përballet vendi është korrupsioni e jo marrëdhëniet ndërtnike, thekson Malevska. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Guardian që shkruan për disa raste ndaj imigrantëve që vlerësohet se janë raciste. Në artikullin me titull Lëdhuna kundër imigrantëve në Evropë në rritje, gazeta postirash shkruan se trajtimi evropian i azilkërkuesve është i udhëhequr nga frika nga personat e pafat. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull i gjatë. Racizmi është në gjumë të lehtë në djepin e vetë evropian dhe kjo nuk është diçka e kohëve të fundit. Shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Guardian, duke konstatuar se dhuna kundër migrantëve është në rritje dhe duke shtruar pyetjen se përse të privilegjuarit friksohen nga ata që janë nevojtarë. Më tutje gazeta e radhi disa raste të shprehurit të racizmit, ndërsa fillon me antarin e Parlamentit Evropian, Godfrey Bloom nga Partia për Pavarësi e Mbretërisë së Bashkuar, shkurtimisht UKIP, për të cilin konstatohet se nuk është antar periferik i Partisë Periferike, siç e shkruan gazeta Telegraf, por është një monstrum populist, i cili e fsheh hegërsinë e tij prapa budallallëkut të klubit të golfit dhe e kritikon ndihmën për token Bongo Bongo, që është një referencë poshtruese kryesisht për shtetet në Afrikë. Blum asë që e dija asë që kujdeset për atë se që kanë bërë evropianet e bardhë në token Bongo Bongo. A i nuk e kupton se për ta arsyetuar racizmin, do të dehumanizohet viktima, atëherë dhe tash. Blumi do të lexoj historinë fantazma e mbretit e Leopold të autorit Adam Hochschild se që ka bërë Belgjika në Kongo, por a i nuk dëshiron. Ndoshta ne duhet të filloj me rasin e Oprah Winfrey, së cilës se nuk është lejuar të prekte çantën e femrave prej 35.000 dolarve amerikan në një dyqan luksoz në Zürich të Zvicrës, që i kishte pëlqyer gjatë rrugës për të marrë pjesë në dasmën e këngëtares së njohur Tina Turner. Kjo është me rëndësi pasi është një testament të këmbëngulës i racizmit, megjithëse në rrethana të tjera të nivelit të lartë, shkruan gazeta. Gazeta më tutje shkruan se preferon të mbetet në rastin e Zvicrës. Zvicrës së dashur, tokë çokoladave, klinikave dhe e orëve me tingullin e qyçeve. Zvicra, vendi 4 më i pasur në botë sipas GDP-s, me shkallën e papunësisë rreth 3%. Çfarë kaosi e kërcënon qetësinë e saj dhe gjumin e qetë, pyetet Guardian. Javën e kaluar mësuam se azilkërkuesve nuk do t'u lejohet hyrja në 32 hapësira publike në qytetin Bremgarten në kantonin Aargau, ku janë të vendosur në ish kazermat ushtarake gjatë procesit të kërkesave të tyre, pra nga pishinat, nga qendrat e kujdesit ditor, pastaj nga kazinoja, shtëpia pensionistëve e bile edhe nga kishat, megjithëse prifterit kishin dhënë vërejtje. Për shkaqe të sigurisë, thotë Raymond Tellenbach, prefekti i Bremgartenit, dhe shton se ne vendosëm që në këto hapësira të mos kenë çasje me qëllim që ta evitojmë konfliktin potencial dhe para se gjithash për ta parandaluar përdorimin e drogës. Zoti Tellenbach përfundon me shprehjen, ne nuk jemi jo human. Autori artikullit në Guardian, Tanya Gold, shkruan se nuk pajtohet me këtë. Për ta kufizuar lëvizjen e personave të jashtëm të pafat është jo humane, dhe ky kufizim është një trend i pasqyruar në qytetet e tjera zvicerane. Nga kjo do të mund të kuptohej linja se azilkërkuesit janë moralisht të këqij, të varur nga droga dhe shkak i arsyeshëm për ankth seksual. Mbrojtësit e azilkërkuesve në gjithë Evropën raportojnë për trendet që vijojnë: rritje në keqtrajtimin gojor dhe rritje e dhunës fizike ndaj azilkërkuesve, megjithëse kjo mbetet një krim për të cilin nuk raportohet sa duhet dhe nuk zhvillohen hetime. Pastaj shkurtimin e rritjes të fondeve për OJQ-t që i mbështesin azilkërkuesit. Aktualisht Komisioni Spanjoll për ndihmë të refugjatëve është i kërcënuar. Prandaj azilkërkuesit nuk kanë dijeni për të drejtat e tyre juridike. Pastaj mungesa kapaciteteve të pranimit, refuzimi për të lejuar tokë për azilkërkuesit në Evropë, që shpeshherë përfundon me vdekjen e tyre. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatë thotë se 1500 njerëz janë mbytur ose raportohen të zhdukur, duke u përpjekur për ta kaluar mesdheun në vitin 2011. Sipas Këshillit Evropian për Refugjatë të Mërguar, javën e kaluar 102 njerëzve në anije me origjinë nga Libia, përfshirë edhe gra, shtatë zëna dhe fëmi, nuk është lejuar hyrje në Maltë dhe kanë pritur pa shpresë në det, shkruan Guardian. Ata mbeten atje 2 ditë, derisa vendet grindeshin dhe përfundimisht Italia i mori ata. Ekzistojnë po ashtu politika të pafrytshme të arrestimit të pakufizuar, mizor dhe të shtrejt, në të cilat të veçohet Britania. Kur është shumë e rrezikshme që azilkërkuesit të deportohen, për shembull në Somali dhe Zimbabwe, qeveria britanike lejon që ata të arrestohen pafund, ndërsa kalojnë prej torturës në torturë, shkruan Guardian. Si pas organizatës humanitare Detention Action, 4373 azil kërkues për fshirë fëmi janë daluar në vitin 2011. Si kontinente ne duhet të jemi të turpëruar për jo humanitetin tonë, derisa ai vlon dhe spërkat rreth nesh. Por kush kujdeset kur Godfrey Bloom flet idioci për idiotët? Ne kemi zgjedhur dashin e lashtë të kurbanit. Tash le të lejojmë që gjaku të rrjedh, shkruan në fund të artikullit të gjatë autorja Tanja Gold në të përditshmen londineze Guardian.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
A janë kërkimet në internet të mira apo të këqija për zhvillimin e trurit? Kur duhet të nisin fëmijët të ta përdorin kompjuterin? Këto pyetje janë në thelb të debatit të neuroshkencëtarëve, të cilët flasin për rreziqe shëndetësore dhe përfitime nga përdorimi medjave digjitale. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel.
Në Korenë e Jugut, mjekët e quajnë atë çmenduri digjitale. Vendi aziatik është një nga shoqëritë më aktive online. 95% e popullsisë është e lidhur me internet. Atje të rinjt në fund të 20-tave apo fillim të 30-tave rregullisht kërkojnë ndihmë për problemet që zakonisht prekin të moshuarit. Simptomat e tyre përfshin probleme me kujtesën, paaftësi për të përqendruar dhe pagjumësi. Mjekët thonë se vështirësitë e pacientëve të rinj vijnë nga nivelet e larta të ekspozimit në media digjitale, nisur nga televizionet deri te kompjuterët dhe telefonat e mençur. Derisa askush nuk e ka llogaritur ende se sa të rinj korean janë të prekur, fenomeni është duke i shtuar karburant debatit tashmë grindavec midis neuroshkencëtarëve në lidhje me rreziqet shëndetësore të përdorimit të mediave digjitale. Manfred Spitzer, kreu i Departamentit të Psikiatrisë në Universitetin Ulm të Gjermanisë, është në mesin e atyre që besojnë se përdorimi i tepruar i kompjuterëve dëmton zhvillimin e trurit të fëmijëve.
I'm not talking about 5 minutes a day, I'm talking about 7.5 hours a day.
Nuk flas për të qenut online 5 minuta në ditë, flas për 7 orë gjysmë që në Gjermani është mesatarja e përdorimit të mediave. Truri ynë vazhdimisht ndryshon nga përdorimi i tyre, andaj nëse përdorni për media digjitale, ato do ta ndryshojnë trurin tuaj dhe atë për të keq, thot Spitzer. Spitzer, i cili vitin e kaluar ka publikuar librin Çmenduria Digjitale, thot se gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës së hershme, truri i njeriut është plastik. Ai formon sistemin e tij të neuronëve në përgjigje të mënyrës së si përdoret dhe më vonë në moshën e rritur ky sistem fiksohet. Për Spitzerin kjo do të thotë se është e rëndësishme që t'i jepet trurit në zhvillim gamë plotë stimujve, e cila vjen nga bashkëveprimi me botën reale.
Point with the mouse to something rather than touching it.
Nëse piketoni diçka me minin kompjuterik, në vend se ta prekni atë, ju nuk do të përdorni në të mësuarit rreth atij objekti për afërsisht 1/3 e trurit tuaj që kontrollon sjelljen motorike, thot Spitzer. Ai është kundër përdorimit të mediave digjitale deri në adoleshencën e vonë kur truri kryesisht zhvillohet plotësisht. Por derisa disa neuroshkencëtar thonë se përdorimi i mediave digjitale ka efekte negative në zhvillimin e trurit njerëzor, të tjerët thonë se një gjë e tillë mund të rrisë aftësitë mendore. Profesorja e Universitetit të Gjenevës, Davne Bavallir, ka studiuar se si videolojrat ndikojnë në tru. Ajo beson se ato ndihmojnë përdoruesve të mësojnë dhe të përqendrohen më mirë se sa jo përdoruesit.
Action video games have a number of ingredients that are actually really powerful.
Videolojrat kanë një numër përbërësish që janë vërtet të fuqishëm për plasticitetin e trurit, të mësuarit, vëmendjen, vizionin e të tjera. Andaj duhet të punojmë në të kuptuarit se cilët janë ata përbërës aktiv, në mënyrë që pastaj të ofrojmë lojra më të mira për arsim apo rehabilitim të pacientëve, thot Bavallir.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë sot është mbajtur takimi i parë i ekipit negociator të Kosovës për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian. Gjatë një konference për të rinjët në Kosovë, u dëgjuan mendime të ndryshme për mundësinë të rinjve që të aktivizohen në procesin e vendimarrjes. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se Kosova nuk duhet ta pranojë kërkesën e Serbisë për heqjen e simboleve shtetërore nga flet votimet e zgjedhjeve më 3 nëntor. E përditshme londineze Guardian shkruan se dhuna kundër imigrantëve në Evropë është në rritje. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthirash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.